Campus FM prezenta
Platea. Program li l-qanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Intqajna l-lum għatini darba fil-programm Platea mal-attriċi Carmen Azzopardi. L-aħħar li tkellimna konna għadna kemm dejna is-snin 60, tkellimna fuq iż-żmien ta' meta Francis Zabejjer daħal fix-xena teatrali u rrivoluzzjona il-teatru. Carmen, x'għandek iktar tfakkarna fuq wieħed mill-kolonni l-kbar tat-teatru ma' Francis Zabejjer?
Naħseb l-iktar play illi n-nies fehmu u li kienet miktuba mhux b'simboliżmu imma b'realtà kienet il-ħadd fuq il-bejt. Il-ħadd fuq il-bejt kienet l-istorja ta' mara li ma seta qatt ma kellha tfal u li dejjem tixtieq it-tfal. Il-ħabiba tagħha intima u r-raġel tagħha ġew jarawhom u di fil-konverzazzjoni ħarġet illi din il-ħabiba tagħha kienet pregnant. Allura di tħoss dejjem ma r-raġel tagħha imqita, allura kienu saru imbedin minn xulxin minħabba dil-biċċa xogħol. Però fl-aħħar hemm xena tremenda ħafna meta di tintefa mal-art, jitilqu l-ħabib tibqa' mar-raġel tagħha, tintefa mal-art u meta tqum mara oħra. Tqum mara li hija tista' tiftiha mar-raġel tagħha. Mara ġdida. Qed tifhem hija miktuba tajjeb ħafna, kienet anki play li il-pubbliku Malti aċċetta drajma fuq. Il-plays l-oħrajn ta' Francis Zabejjer, per eżempju, kien immens, illi kien kapolavur għal Carmenu Gruppetta. Tantu hekk li sal-aħħar ta' ħajtu kien dejjem magħruf bħala Carmenu Menz Gruppetta. Li dan ir-raġel xieħ waħdu fi pjazza fraħal u il-ħajja għaddejja madwaru. Però kien hemm ukoll simbolizmu ta' wieħed għandu maskra ta' ħmar u l-ieħor insejt ta' xi kienet bħalissa. Però jirrappreżentaw in-nies in ġenerali. Kellha s-simbolizmu tagħha.
Kellha l-Ludmilla Be.
L-Ludmilla Be, Josephine Zammit Cordina li allura għamlet parti tajba immensament kienet veru.
L-ewwel waħda li kontrajt waħda tal-bidunes.
Kienet tajba ħafna ħafna nibqa' niftakar għal Josephine. U mbagħad kellu l-imnarja żmien il-qtil. Niftakar kelli speech fuq il-qtil tal-fnik fl-imnarja li kienet ibsa daqxejne, imma kienet ukoll play li ġiet mill-qwa tajjeb mill-pubbliku. Ebejjer, naturalment, għalkemm ma kienx jikteb għall-pubbliku, ebejjer, ma kien dejjem kien jgħid li jiena mhux ninżel għall-pubbliku, ma rrid il-pubbliku jitla' miegħi. Qed tifhem, u ħafna drabi irnexxielu. Però nista' ngħid hawnhekk li f'Boulevard speċjalment li kollha simbolizmu u ħaġa oħra, kien hemm min qal ma nerġax niġi t-teatru. Tifhem, sfortunatament. Però kif għadna li Ebejjer ġab dika x-xeħta ġdida tat-teatru sew fil-kidba. Fi żmienu wkoll naturalment kien hemm bħalma semmejna Ġuse Djaknu. Per eżempju anki
Ġuse Aquilina.
Ġorġ Pizani nagħlija tal-imħabba. Qed tifhem, ġifieri kien hemm da. U mbagħad dawn għaddejnihom is-sittinijiet kollha. Is-sittinijiet, però kien hawn ħafna attività. Apparti l-plejs ta' Ebejjer kif konna semmejna qabel il-kumpaniji l-oħrajn kollha. Ġejna s-sebajnijiet.
Era ġdida.
U naturalment jiena li dejjem kont nirċievi offerti ta' partijiet ta' plays. Darba minnhom, Chevalier Paul Naudi, għalli ma tixtieqx li jkollok il-kumpanija tiegħek speċi hekk li ta' nagħmlu kumitat żgħir u nażlu aħna l-plays. Għattlu iva mela le. U xe namlu l-ewel wahda. I namlu tal-Pirandello, sej karatteri ċerka d'autore. Illi allura Pirandello kien ġab fil-Europa, fil-dinja, il-kidba moderna. Il-kidba moderna. Għattifem. Allura jina ktibt fuq karta, għaddejta l-Lino Farrugia u għatlu inti juwar, inti set id-derġija. U Lino Farrugia naturalment aċċetta bil-qalb kollha, però kienet challenge kbir għalih.
Probabbilment laqas kien qra qabel naħseb.
Ma nafx kien xra qabel jew. Qed tifhem. U f'aħna formajna l-atturi theater group illi l-ewwel fil-kumitat kien hemm Charles Arrigo mskin. Skużani.
Victor Soler.
Victor Soler, Antoinette Soler, Chevalier Bonaudi, jiena, et il-Farrugia, et tifem, inti, Lino, et tifem, u deċidejna li namlu is-sej karatteri. U Lino, taħseb li tista' tajt iktar inti minn li nista' ngħid jien.
Mixi illi tajt inti, jina qed nieħod pass lura ħafna meta nidħol l-atturi ovvjament.
Illi
rrakontana inti kemm.
Illi l-produzzjoni kienet. Allura dan inti Lino rrid tiġib xi ħaġa ġdida f'din il-produzzjoni u iddeċidejt li tagħmel parti minn siġijiet. Siġijiet. Qed tifhem, u ħadimt ħafna għalkemm il-play kienet surrealista biex ngħidlek. Inti kellek xi ħaġa tanġibbli li kienu dawn is-siġijiet u li għamilt użu ħafna tajjeb. Niftakar illi jiena kont għandni żagħżugħ, ġifieri, ninsiex li għandi 54 sena ta' teatru, ġifieri dakin fil-70s. Qed tifhem. Kienet produzzjoni tajba ħafna għamilna l-opening tal-atturi grandjuż ħafna, niftakar. Fi Fenixja.
Play bil-Malti.
Play bil-Malti. U kienu ġew anki il-Serentni Mamo.
Serentni Mamo kienu ġew ukoll xi ambasċati.
Xi ambasċati.
Mhux qegħdin jifhmu bil-Malti.
Qed ngħidlek ġew Ċiniżi.
Ġew Ċiniżi. Teatru veru interessanti.
Teatru interessanti. Kienet vibranti il-xeni, anki dik ix-xena ta' meta dina tmur l-ewwel darba. Madana il-raġel, ġina kienet insomma mara ta' triq biex
nagħduha
prostituta, kienet għadha żagħżugħ naturalment, imma naħseb illi inti tgħodda bħala waħda mis-suċċessi tiegħek akbar.
Naddu għal xogħol ieħor. Il-prinċipi tal-teatr atturi theater group kienu wkoll bdew xi ħaġa ġdida u x'hekk.
Bdew il-repertory company, il-repertorju. Kienu play kull xahar. Sussegwentement kien ikonna play bil-Ingliż il-Fenixja jew il-Deporres Hall u play bil-Malti il-Manuel. Ġifieri kien ikun hemm periodi meta kien ikonna tliet plays f'idejna, waħda qed tibda tinqara, l-oħra kamminata sewwa fir-rehearsals u l-oħra qed tintwera t-Teatru Manuel. U naturalment konna nejxu t-teatru, ma kienx tiġi, per eżempju, s-sibtu l-ħadd, ma kienux off, s-sibtu l-ħadd nirriħersjaw ġurnata sħiħa. Sewwa minn filgħodu sa fil-għaxija. Mbagħad nieħdu xi sandwiches u ħaġa oħra. Imma konna.
Ma tantx tista' tagħmelha llum il-ġurnata.
Sfortunatament illum ma nafx ġara, ma nistax ngħid fiż-żgur għaliex ma tantx jiena mitela magħhom, però milli nisma. Naf illi mhumiex iddedikati bħalma konna aħna.
Mhux iddedikati, kulħadd għandu l-impenju għandu l-punti di vista li affarijiet oħra jridu jaqgħu għaddejjin. Forsi da l-atturi theater group kienu daħlu dik is-sistema li t-teatru
teatru.
Jew jrid jieqaf kollox miegħu li huwa daqs diffiċlu għallura.
Veru, jrid jieqaf kollox. Għaxara qabel, pereżempju, qabel l-atturi theater group, kon ġieli nagħmel tliet plays f'daqqa ta' jiena. Ngħid bl-Ingliż waħda bil-Malti jew il-kuntlarju.
U kif kont laħaq il-rehearsals?
U niġri darba tant kont niġri minn tinsiex li ma kellix karozza bil-karozzi tal-linja. Tant ġrejt il-Furjana li żarbuna minnhom plupp tarit li f'nofs Sant'Anna. U tkissret it-takkuna kollox, veru, veru.
Din li ngħidu li għażat qed jippruvaw ilaħquma kollox. Kontu qegħdin ukoll tippruvaw tagħmlu art. Rehearsals bil-Malti jibdew kmieni u mbagħad wara titlaq tiġri hemm medis jew play jew bi plus għax dawk jibdew tard minħabba l-istil ta' ħajja ta' atturi differenti.
Irrid ngħid ukoll li ma' żminijiet tal-atturi theater group kien hemm kien hemm ukoll anki pereżempju George McCullers bil-kumpanija tiegħu ta' Valletta Dramatic Company. Kien hemm Mario McCullers bit-talenti, jiġifieri dawk kienu
b'aktar tard. Joza Mitkordina.
Joza Mitkordina għal molta talenta, għamilt magħhom pereżempju, għamilt magħhom l-Agamemnon.
Later on ma was iktar.
Ma insomma, le qabel l-atturi. Qabel l-atturi.
Qabel l-atturi. Qabel l-atturi.
Abellatturi, għamilna, bat meta għamilt l-atturi tijeta grupp, intfajt bruħi u ġismi għall-atturi.
Tifhem? Dak kien iż-żmien meta iż-żgħażagħ tal-università, ovvjament kont involut,
jiena
Albert Marxi Mario, Azzopardi, Bertu Marxi, il-grupp kollu tagħna, kellna dak iż-żmien li qed nitkellem magħhom ovvjament bdew it-teatru tagħhom l-istudenti universitari kienu jagħmlu it-teatru Grek u ovvjament imbagħad ħarġu l-atturi. U ovvjament kellek l-atturi u l-Emejdisi.
U l-Emejdisi għaddin. Għaddin, għawin.
Għaw ħafna mod
għawin, mod għawin.
X'inhu ma l-partijiet kbar li l-atturi offrewlek?
Waħda mill-partijiet li jiena nieħu gost ngħid li ħadd parti fiha hija l-Hedda Gabler ta' Ibsen. Jaħsbu, forsi niġi korretta, li din hija l-ikbar play li kiteb Ibsen. Hedda Gabler. U hawnhekk nixtieqek tiġġojnjani Lino għalli nagħmlu din il-konversazzjoni bejn Hedda Gabler u dana il-ġudge illi
kienet Judge Brack.
Eħe, kienet tant.
Titlobni daqsxejn iż-żejjed illi nagħmel Judge Brack.
Le, le.
Min kien għamela il-parti?
Charles Arrigo.
Charles Arrigo. Min kien fija dik?
Jiena Antoinette Soler.
Min kien id-dirġija?
Kien id-dereġija, ekku preċis, niġi għalija. Kienu d-dereġija direttur Pakistani, Zia Moħedin. Dana Zia Moħedin, Lino, apparti li kien direttur fi żmienu wieħed mill-kbar ta' żmienu, kien l-ewwel Hamlet isu ta' kulur ta' ġilda samranija l-Ingilterra.
L-Ingilterra. Kien għamel-Hamlet.
Kien għamel-Hamlet. Għattifem, unbat.
Kellu Inglis ta' jgħid.
Kellu Inglis, perfett. U niftakar li darba minnhom għamilna dress kien hemm Marcel Castillo wkoll fiha, darba minnhom għamilna l-aħħar rantru u konna ħżiena, I mean bdejna naqbżu l-cues, eċċetera. U da bil-kalma kollha ta' Pakistani li hu, s-sapportina nagħmlu l-play kollha, u mbagħad fit-tmim tagħha għalilna sinjuri. Għar minn hekk ma tistgħux tkunu. Mela ejja nerġgħu nibdew mill-ġdid. Mbagħad naturalment ħarġet
tajt. Il-rehearsals kienu jibgħu għaddin sa nofs il-lejla.
U mbagħad pereżempju dak iż-żmien konna l-Fenixja. Il-Fenixja. Allura ġieli ma kenniex fejn irreħersjaw. Normalment konna nirreħersjaw il-Fenixja stess, però dak iż-żmien kienet kollha okkupata. Allura darba morna fil-ħotel il-Belt fil-kamra ta' fuq. Darba fit-toilets.
Nafx ġifiri. Ġifiri. Kompli il-rakonti, maċ importanti li jinti fakkar l-semija taħna l-daw l-affarijiet.
Konna imbatu fil-sens li nir-reħarxjaw anki fil-spazju, mux l-spazju li jtik il-teatru. Għattifem, imma morna tajjeb.
U kontu dibnu teatru kull darba.
U kull darba, kull xar, konna nibnu is-sala, konna namlula is-seating, kollu gradwat.
Gradat.
Gradat.
U bit-twapet u
kollox. Kollox, konna kull xar. Kull xar ikonna
play. Zarmaw u tarmaw.
Zarmaw u tarmaw.
Ovvjament l-għażla ta' drammi li kontu tażlu kienu l-klassiċi kollha.
L-klassiċi koll, però wkoll konna nażlu wkoll il-West End Farces.
Sewa.
Allura li d-direttur li naħseb li huwa espert fuq il-West End Farces huwa Victor Soler.
Ovvjament.
Tifhem, Victor Soler.
Mela, ħa nitkellmu silta minn Hedda Gabler ta' Henrik Ibsen.
Dina Hedda Gabler kienet għadha kif ġejja minn siċċur id-dur bħala honeymoon mar-raġel, però dina.
Min kien ir-raġel?
Ir-raġel kien Paul Schwiereb.
Paul Schwiereb kien ħadd.
Paul Schwiereb.
U kien hemm Godwin Sherry.
U Godwin Sherry bħala Godwin Sher, iva, por il-bnidem li kien kiteb u jiġi bil-manuskritt, le, kellu parti.
Tesman
kien Tesman il-raġel.
Tesman il-raġel.
Etiva, u dan u dina kienet dejjem hekk, dejjem ma tafsa taqbad tagħmel bi anfisha.
U kella l-inkubu ta' messir jekk minister?
Kena ma niftakax.
Da kien hemm dak l-element tal-missier li dejjem overpowering minn għalija. Il-karattu ta' ħadha Gabler.
Ma nafx, ma skużani dinhom ma ninsa xi kultant daw l-affarijiet. Qed tifhem.
Nibdew?
Ma nibdew.
What a deuce, haven't you tired of that sport? Yes. What are you shooting at?
Oh, I'm only firing in the air.
Allow me, madam. I know this pistol well. What is the case? Ah, here it is. Now, we won't play at that game anymore today.
Then what in heaven's name would you have me do with myself?
Have you no visitors?
Not one. Oh. I suppose all our set are still out of town.
And is Tasman not at home either?
No. He rushed off to his aunt's directly after lunch. He didn't expect you so early.
How stupid of me not to have thought of that.
Why stupid?
Because if I had thought of it, I should have come a little earlier.
Then you would have found no one to receive you. For I have been in my room changing my dress ever since lunch.
And is there no sort of little ching that we could hold a parley through?
You have forgotten to arrange one.
That was another piece of stupidity.
Well, we must just settle down here and wait. Tesman is not likely to be back for some time yet.
Never mind. I shall not be impatient.
Well?
Ah, well?
I spoke first.
Come, let us have a cozy little chat, Mrs. Hedder.
Does it not seem like a whole eternity since our last talk? Of course, I don't count those few words yesterday evening and this morning.
You mean since our last confidential talk, our last tete-a-tete?
Well, yes, since you put it so.
Not a day has passed, but I have wished that you were home again.
And I have done nothing but wish the same thing.
You? Really? Mrs. Hedder? And I thought you had been enjoying your tour so much.
Oh, yes, you may be sure of that.
But Tesman's letter spoke of nothing but happiness.
Oh, Tesman. You see, he thinks nothing so delightful as grubbing in libraries and making copies of old parchments, or whatever you call them.
Well, that is his vocation in life, or partly of it, at any rate.
Oh, yes, of course. And no doubt when it's your vocation. But I... Oh, my dear Mr. Brack, how mortally bored I have been.
Do you really say so? In downright earnest?
Yes, you can surely understand it. To go for 6 whole months without meeting a soul that knew anything of our circle, or could talk about the things we are interested in.
Yes, yes, yes. I should feel that a deprivation.
And then what I found most intolerable of all...
Well?
...was being everlastingly in the company of one and the same person.
Morning, noon and night, yes. At all possible times. Seasons.
I said everlastingly.
Just so. But I should have thought, with your excellent Tesman, one would...
Tesman is a specialist, my dear Judge.
Undeniably.
And specialists are not at all amusing to travel with. Not in the long run, at any rate.
Not even... the specialist one happens to love?
Oh, don't use that sickening word.
Oh, what do you say, Mrs. Hedder?
You should try it. Just try it. To hear of nothing but the history of civilization, morning, noon and night.
Everlasting.
Yes, yes, yes. And then all this about the domestic industry of the Middle Ages. That's the most disgusting part of it.
But tell me, in that case, how am I to understand your...
My accepting George Tesman, you mean?
Well... Let us put it so.
Good heavens, do you see anything so strange in that?
Yes and no, Mrs. Herder.
I had positively danced myself tired, my dear judge. My day was done. Oh, no. No, I wouldn't say that, nor think it either.
You have assuredly no reason
to... Oh, reasons. And George Tesman, after all, you must admit that he is correctness itself.
His correctness and respectability are beyond all question.
And I don't see anything absolutely ridiculous about him, do you?
Ridiculous? No, no, no. I should exactly say no.
Well, and his powers of research at all events are untiring. I see no reason why he should not one day come to the front, after all.
I thought that you, like everyone else, expected him to attain the highest distinction.
Yes, so I did. And then, since he was bent at all costs on being allowed to provide for me, I really don't know why I should not have accepted his offer.
No. If you look at it in that light...
It was more than my other adorers were prepared to do for me, my dear judge.
Well, I can't answer for all the rest, but as for myself, I know quite well that I have always entertained a certain respect for the marriage tie, for a marriage as an institution, Mrs. Herder.
Oh, I assure you I have never cherished any hopes with respect to you.
All I require is a pleasant and intimate interior where I can make myself useful in every way. And I am free to come and go as a trusted friend.
Of the master of the house, do you mean?
Frankly, of the mistress, first of all. But, of course, of the master, too. In the second place, such a triangle friendship, if I may call it so, is really a great convenience for all parties, let me tell you.
Yes, I have many a time longed for someone to make a third on our travels. Oh, those railway carriage tete-a-tetes.
Fortunately, your wedding journey is over now.
No, not by a long, long way. I have only arrived at a station on the line.
Well, then the passengers jump out and move about a little, Mrs. Herder.
I never jump out.
Really?
No, because there's always someone standing by to...
Oh, to look at your ankles, do you mean?
Precisely.
But, well, dear me...
I won't have it. I would rather keep my seat where I happen to be and continue the tete-a-tete.
But suppose a third person were to jump in and join the couple.
Ah, that is quite another matter.
A trusted, sympathetic friend.
With a fund of conversation on all sorts of lively topics.
And not the least bit of a specialist.
Yes, that would be a relief indeed.
The triangle is completed.
And now... on goes the train.
Sabiha, Ashanda l'innuendos kollanda da kollu ġaddejt isli probablement ġit miktuba xie 1880 design ġaġek għallura ovvjament kienet ibsin li kien beda il-teatru l-ġdijt, il-teatru li jitkellem fuq n-nis ta' vera.
Preċizament.
Ovvjament għandu di u għandu il-Dolls House fejn l-ewwel darba wara il-Place Grigi ovvjament. Il-mara għamet fuq saqqa għalet jiena tiegħi, jiena niddeċidi jien x'nagħmel f'ħajti.
That's right. Dina ħeda Gabler tispiċċa ħażin, però.
Iva.
Tispiċċa ħażin.
Tispiċċa ħażin.
Insomma, imma ċertament illi uriet
il-saħħa tagħha.
Is-saħħa tagħha. U moħħ determinat.
Assolutament. Għanna xie ftit tal-ħin ieħor biex inkomplu nitkellmu ftit ieħor fuq l-atturi, ovvjament konna naġgħu nintaqgħu biex naġgħu nitkellmu iktar tard fuq suġġetti oħra. Biss bħall-atturi x'tista' tiktar tal-.
Per eżempju, darba itti waħda mill-plejs li għamilna fil-ġonna tal-Fenicia Hotel.
Sewa.
Ħdejn il-pool.
Sewa.
Konvertejn iħġo teatru bis-siġġijiet u bida u għamilna il-The Seagull ta' Chekhov. Antoinette Soler ta' performance tajba ħafna u il-produzzjoni kienet fidej qed il-Farrugia. Ngħidlek il-li produzzjoni ħafna
kienet produzzjoni
interessanta. Kienet produzzjoni ħafna. Lino, naħseb illi qabel l-atturi insejna nsemmu f'ta' Franza Zebejjer, il-Vumbara la Zungare. Dina kienet parti mill-Festival tal-Arti li kien organizzah Chevalier Paul Nauri għan-nob tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u inti id-dereġejt dina il-nista' ngħid.
Dina m'iniex qiegħed taqgħu ovvjament.
Le, Lino Farrugia id-dereġa. Nista' ngħid illi tant immanipulawni fuq il-palk illi għal ftit ġimgħat ħassejt l-istonku tiegħi u juġani. Imma kienet l-istess ta' Franza Zebejjer simbolizmu. Kienet simbolizmu illi kien hemm diversi karattri, kien hemm tema ta' tħares li għajek isu ġen. Però kollox spiegat toqgħod taħseb fuqha. Illa li xina nemmen Lino illi t-teatru huwa validu biex iġalek taħseb. Dak it-tip ta' teatru li inti ħirġa barra tinsieħ, dik għalija daqsxejn ta' divertiment u daqshekk. Però teatru sabih kemm trid u wara ġurnata xogħol forsi wieħed jirrelaxja tajjeb. Però teatru huwa sabih il-funzjoni tiegħu naħseb li prinċipalment jew waħda mir-raġunijiet għaliex hemm it-teatru, anki biex iġalek tirrealizza ċerti realtajiet tal-ħajja u iġalek taħseb taqbel jew ma taqbilx mhux importanti, l-aqwa li inti qed tħaddem moħħok u tara x'inhu għaddej. Veru li Vumbara la Zungare parti kienet suċċess.
Kienet suċċess
kbir.
Naħseb bil-forsi kolli nedħol hawnhekk. Da' żmien għaddejn fl-2009 għaddejn ħafna kontroversi dwar ċensura mhux ċensura. Mhux għaskapitu tagħna noqogħdu nidħlu fiha, biss dika kienet play li kienet qawwija ħafna. Kien dramma li kiteb Bejjer wara l-mewt tat-tifel. U kienet brabja kbira kontra s-situazzjoni li xmetlu t-tifel. Ovvjament, kien qiegħed jgħaddi kummenti ħoroġ ħafna, maħduma b'mod tajjeb ħafna dwar il-prinċipji ovvjament kristjani, dwar ħafna ħsibijiet teoloġiċi. Jiena kont inxammet x'qiegħed jagħmel u ovvjament kont ħadd l-opportunità biex nkompli nespandi dak li kien qiegħed jikteb l-awtur u niftakar. Kien hemm żmien meta kont mitlub li nispjega li nifsi qudiem bord ta' speċi ta' ċensura biex nispjega x'kont qiegħed nagħmel bil-play. U spjegajt li jiena qiegħed ninterpreta, ma qiegħed ninterpreta bl-iktar mod validu l-ħsibijiet tal-awtur ma bl-ebda mod ma nersaq lejn ċerti lati li setgħu jkunu eġġezzjonabbli. Fil-fatt kienet qawwija ħafna, minn ridt jifhimha minn ma ridtx jifhimha ma jifhimx.
Però kien hemm spettaklu.
Kien hemm spettaklu enormi.
Kien hemm spettaklu enormi. Qed tifhem jiġifieri mhux play, mhux anki bħala produzzjoni as such, kienet veru attraenti, kienet veru produzzjoni favoluża.
Carmen, il-ħin raġa'
kif jgħaddi
f'dan il-programm inkomplu nitkellmu aktar fuq l-atturi. Fil-programm li jmiss.
Grazzi.
Insanbu l-istennija kollha mill-platea. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.